Antoka ho antsika ny fandresen'i Jesoa an'izao tontolo izao, araka ny Evanjelia Rosy izao. Koa anareo aza ny fahoriana ampijaliana mianjady amintsika ankehitriny, matoky azy. Ary ao izao ny filazana azy. Aleloia, mandehana mampianara ny firenena rehetra. Indro eo aminareo ambara-pahatapitra izao tontolo izao. Aleloia. Evanjely masina nosoratan'ny Masindajoany, ny toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo.
Tamin'ny izany andro izany, ny mpianatr'i Jesosy nanao taminy hoe, indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana akory. Fantatray amin'izao fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mila anontanian'olona. Izany ninonay fa avy amin'Andriamanitra ianao. I Jesosy namalaza ireo hoe, mino ange ianareo ankehitriny? Indro avy ny andro na efa tonga sady aza izay alezanareo, samy hoany amin'izay alehany avy sy andozanareo ahy ho irery, nefa tsy irery aho tsy akory fa to amiko ny ray. Izao no milaza izany taminareo, dia mba hanana anareo ny fiadanana amiko. Ozo hipahoriana ianareo eto amin'izao tontolo izao, fa matoky efa nandresan'izao tontolo izao aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Resaka ny fanaovan'ireo mpianatr'i Jesosy taminy talohan'ny nahafatesan'ny evanjely naroso tamintsika teo. Amin'izany, manafatrafatra i Jesosy alohan'ny isarahany tamin'ireo mpianany. Fa ry zareo kosa amin'izany, toa mitady ho very hevitra sy malahelo fa tsy hahitan'ny Tompony. Hanokalobolana ry zareo, miaiky fa mahalala ny zavatra rehetra i Jesosy, mino fa avy amin'Andriamanitra izy. Efa mataona ny arahana izy ireo vao tonga amin'izany ny mpianany. Finoana tsy mbola latsapaka aza satria rehefa tsyoriana kely amin'ny nanenjehana sy nampijaliana an'i Jesosy Tompony dia niely niparitaka ka samy nandeha ho any amin'izay nalehany avy ry zareo mpianany sy nandao azy ho irery araka ny voalazan'i Jesosy eto. Marihina fa tsy mbola tonga saina tamin'izany ihany izy ireo na efa nambara mialoha aza izany zavatra izany fa toatra ny doto ny fony, jambena ny masony, fony ny fisainany. Ny an'ireo mpianany aza moa toy izany fa ny antsika teo ariana to manoatra lavitra noho izany. Dia nio anie firy taona ny arahana ampivady efa nisy fifankahalalana taonany maro aza ho an'ny sasany taloha mary aza, nefa mbola misy ihany teo ariana hoe tsy namposika hay ve ohatra n'izany ianao ty? Raha ohatra n'izany tsy nanambady ianao aho sy ny sisa. Firy taona ny arahany aza fa misy mitovitovy amin'izany koa. Ilaina hatrany mifankafantatra tsara ka ireny tao tsy nampoziny ireny tsy atao saka na tsy hirosoana fa natao hery manosika hiakatra sy hiroso hatrany. Fa toy ny lala malama sy miakatra ny fiainana ka raha tafaraisany malama tsy misy amikirana fa mitambotsitra hiverina, mibolisitra fotsiny. Ny asasan'izany aza moa tonga dia tapaka tarangana avy hatrany fa lasa samy manana ny lohany hoe ny an'i Jesosy eto amin'ny evanjely na dia izany aza ny toetra mpianana tsy mampaninona azy akory fanankarezina hatrany sy nanahoan'ny fitiavana hatrany. Manaraka izany, efa tena fanaontsika ihany koa ity mitsoky ity rehefa misy zava-manahirana. Tsy te iray petsapetsa, tsy te ho tratra farany, tsy te iray tendro, tsy te ho voasaringotra, hany ka mamela ho irery. Ny an'i Jesosy aloha eto tsy irery izy fa ho aminy ray, manao ny asan'ny rainy mandrakariva izy. Andriamanitra tsy mba mandao izany fa isika ny zatra mitsoka sy miala ary miataka aminy. Sarisarin'izany Jesosy Kristy tavely irery ao am-piangonana ao amin'ny tabernakla rehefa samy lasy sika mamonjy ny asa mandrarahantsika tsy irery anefa izy. Koa natrehan'izao valana retina mianaka be izao dia ho anevintsika izy miara mijalyantsika iray petsapetsa amintsika iray donakafo afa-tsy amin'ny fahotana. Fantany tsapa ny manjoantsika fa mila miaritra isika mba handresy miaraka aminy. Mila mandalo zoma masina milohampaka tsy moramora mantsy ny mahazo ny fiadanana entiny. Mazava eto ny amarana ny evanjely. Ozo hipahoriana ianareo eto amin'izao tontolo izao fa matoky efa nandresan'izao tontolo izao aho. Efa niaritra mafy izy nandalo hatramin'ny fahafatesany fa nge efa nandresika ny tsangako velona ary mbola kalazaintsika izany izao. io teniny io no eretintsika miatrika ny mafy manjoantsika izao. Dia aza ny firenena intsony e. Amena.